Manasanao anokatra ny filazantsaran'ny jaona, toko faraiky ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny andininy fahaenina amby roapolo. Jaona toko faraiky ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny andininy fahaenina amby roapolo. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Hiangaviko tsika rehetra hiaraka maky azy miaraka. Jaona toko faraiky ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny andininy fahaenina amby roapolo. Vakitsika miaraka le izy. Isa, roa, telo. Fa ho Jesosy taminy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray, aza rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Aleluia!
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 Makotsika Jaona toko voalohany andininy fahaefatra. Jaona toko voalohany ny andininy fahaefatra. Toy izao vakany teny. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Aleluia! Anao antsika dia amantatra indray fa Jesosy izay vavahantsika dia fiainana. Aleluia! Fiainana. Manome fiainana ary mpanangana ny maty. Aleluia! Tantara anankiray amin'ny Baiboly eo amin'ny Jaona toko faraiky ambin'ny folo ihany a. Tsy dia manam-potoana tsika makina azy fa tantara efa nitoriana teto izy io ary efa haintsika dia ny amin'ny Lazarosy natsangan'i Jesosy tamin'ny maty. Lazarosy a dia lehilahy anankiray izay naman'i Jesosy, tena hoe ami proche, tena akaiky be an'i Jesosy. Ary ny nanana anabavy izy a dia Marta sy Maria. Nipetraka tany Betania izy io a, toerana tsy lavitra an'i Jerosalema. Izy telo menadareo a dia famangan'i Jesosy matetika ary voalaza ny Baiboly mihitsy hoe tena tiany Jesosy mihitsy Lazarosy, satria rehefa mamaky an'io andintsika dia misy miteny ao hoe marary Lazarosy le tianao izy izy. Misy manko tompo tena hoe mpinamana akaiky hoe tena mifankatia ary misy zany tsy hoe tena misy hoe tena namana akaiky. Matetika raha namana ro akaiky ny fo kokoa noho ny mpiraitam-po. Mety misy zavatra fantatry ny namanao fa tsy fantatry ny rahavavinao. Dia toy izany a Lazarosy sy Jesosy. Dia mandeha nefa Jesosy mitaka ny fanao dia mandeha mitety vohitra sy tanàna dia mitory ny tenin'Andriamanitra na manasitra ny marary a sy manao ny asa mpamonjena izay fanaony. Dia nariafatra izy satria nisy hiraka tonga dia nilaza hoe marary Lazarosy. Marary Lazarosy. Dia ndray ndrenesin'i Jesosy tsara le teny hoe marary. Amin'ny mampinamana raha nisy telefonina tamin'izany fotoana izany a, avy hatrany dia napiditra kredi a, dia niantso avy hatrany hoe fa ahoana, fa inona mahazo anao, fa inona tokony atao. Amin'ny mampinamana dia miazakazaka raha ohatra ka niditra hôpitaly a, le olona dia namonjy aingana niditra hôpitaly. Amin'ny mampinamana dia mitady ny hevitra rehetra sy nanoro hevitra hoe zao atao, zao atao, ahita marary anao, marary kibo anao, zao atao, zao fanafodiny ireny. Tamin'ity indray mitoraky ity a dia tsy izay ny zavatra nitranga fa hoy Jesosy hoe tsy fahafatesana nataon'izany aretina izany fa fampisehoana voninahitr'Andriamanitra baka lazana zanak'Andriamanitra. Dia tsy izay nefa ny zavatra aseho fa mbola janona ny roa andro teo amin'ilay toerana indray Jesosy. Tsy taitra izy takany tsy nasiany sira le azo. Mbola nankina Jesosy. Nipetraka teo amin'ny toerany Lazarosy aho rehefa nandinika ity tenin'Andriamanitra ity. Nipetraka teo amin'ny toerany Marta sy Maria izay sahirana nikarakara le anadany marary mafy. Le namana fantatra tsy hoe namana tsy misy manko namana mety hoe tena hoe raha vola dia mety tsy manana izy. Fa zay mpinamana mifankatia fotsiny. Raha fahaizana mety tsy manana izy. Fa le namatry zareo le olona le mpanasitrana. Jereo tsara le toerana hoe manana tsikangena marary atsofotsiny Jesosy fa any aminy afanasitrahana le jesosy lay tena namany a tena namany io a fa tsy nyrara azy azo lazainazay midikany izy teto efa marary mafina zaro sy mato manirak' olona makany zany ankefa hoe tena ravoarasia ve de tsonany jesosy fa tsy serina azo any lazarosy raha gripa ve raha kokoaka ve de atso jesosy fa jesosy lalana lavitra mbola janona ny roa andro jesosy tsy nasiny maty any lazarosy av eo nanahoana ny fahadisompanantenana reto namana akaiky nanahoana ny fakiviana teo amin'ny marta sy maria lazarosy mongamba de efa diso fanantenana mihitsy hoe tena nafony le namako atao anatin'ny andro sarotra zay miralagny nefa de mba mifankaty izy ange rehefa tonga aty voakarakara izy any tsy fantatro mety nytanisasia karazany lazarosy i marta sy maria koa etsy an-tany e de tsy tonga mihitsy jesosy nefa de retsika ngefa de ao jerosalema izy tsy vitan'zany jesosy fa mbola tsy tonga roany mbola lasa ndray izy nakany jolia mbola toerana falalavitra lasa ny ataka ake tsinara iny mihitsy lazarosy de indraindray nieritreritra ianao hoe inona re zany mahatonga azy jesosy nanao an'izany zavatra zany fa maninona jesosy nanao an'izany zavatra zany nafinamana ve zay natonga le fatrandro le razana mitaopasana satria mbola 4 jours après zany jesosy vo tonga anefa vita tsara mihitsy ho fandevenana ny olona efa vo déclare maty ao anaty 4 jours zany tsy velona tsony zany matetika manko ny olona raha vao maty voalohany a ao amin'ny hôpitaly de mbola tazomin'zareo elaela ao amsay tsy atsyavitrany de mialo amin'ny salanyrenimation izy fa mbola mitaminy elaela ora vidy tsy haiko mola izy raha tsy dokotera av eo iny mbola tazominy tsara mbola sura tsara zareo maty iny zay vao tena levona de teto zany efa 4 jours voalevona mihitsy efa voalevona ny raza nefa mangina ny ombohatra efa olona mpitsapalahelotra izy zay vo tonga jesosy ary jesosy tonga raha mbola lavidavitra ndray fa mbola nitazatazandavitra ndray fa tsy mbola jerosalematy mbola nlasa ndray marta nontsena ary marta tonga teo tonga de nametsiny avy atrany raha teto ianao tsy maty ange izy feanao tsy teto toy izao kely taiza foana ianao jesosy nararo mafy izy tatotsy zay moa voasoratra hoe tara teto ianao tsy maty izy fa za mihitry fa ohatra ny vehivavy rehetrarehetra diso fanantenana fa mimenimenina mihitsy anga marta teo fa nysoratana fotsiny nyrezumendrareo fa raha soratana manjavatra ny teneny mety tsy voasoratra atao anatin'ity boky ty mety avy maro jesosy a ipetela de anareo de tsy mba nanapirisika ry ana mety nyteneny teo dolo mpianatra falana izy tsy nareo nefa naray afatra maninona tsy netinareo jesosy lazarosy ange tato efa nararo mafiny atafofantesana tsy narainareo zay tao daolo menimenina marta tamin'ny fotoana io azo antoka fa tisy zany fa tsy hoe vita avy teo raha tsy teto anao de matiny de tsy matiny anadako tsy ny vehivavy diso fanantenana tsy miteny mora fitra zany fa tena tsy maintsy hoe mipetraka daolo ny menimenina rehetrarehetra de lasa izy minoty de laza tamin'ny mario hoe ao jesosy ange zao izy vao tonga tena tsy miraray mihitsy tsika de lasa ndray marina keny jesosy nytentanareo hitsangana angeny anadanao e de mbola avy any izy de le fantatro ange fa hitsangana izy jesosy fa efa trotara ianao e efa maty izy hitsangana izy amin'ny andro farany hitsangana ihany izy raha lasa anabavy eo ndray ntsika eo ampifiainatsika de mivavaka mitaraina fa ndraindray avelan' jesosy tsika tena nandika ty tantarika tsika tia jesosy a jesosy ti atsika fa avelantsika inona ny zavatra misy ndraindray tsika tena ohatra any hoe matsiary afon'andriamanitra azay zava-misy teto efa ahoana ary tena am'le fotoana tokony atongava mihitsy raha mba tonga lolokely zao izy a raha mba efa tamin'ny talokely ny alagnaina zao i jesosy ny tonga nalohan'ny lazarosy aina de mba sitra ny lazarosy de avitra ina zao izy ty efa maty tsisy hevitra ntsony inona moa fa de efa voalevona mihitsy arako tonga nefa jesosy alleloia
alleloia
tonga jesosy tsy voalazako varifarahina anao hitanany voninahitr'andriamanitra ozy izy alleloia aiza izy nalevona ireo ny mbola reo mbola nieritreritra maolombelona hoe taka nyfanaony olona hoe rehefa misy maty de mbako ny fasana anatitra voninkazo angamba nalehan' jesosy de lasa nanaraka efa efatrandro ake izy zay izy jesosy nalevona aiza izy tonga teny ho fasana tsy taky ny olona rehetra mbe anatitra voninkazo andeho fasana natao jesosy fozy raisy voaindray le fasanao izy izy jesosy esory le vato
Tonga saina tao hoe efa efatrandro izy Jesosy na dia tia stakiny inona azy ianao efa efatrandro izy fa maimbona izy sao Jesosy. Tsy voalazako fa faharahiny ianao dia hitanao voninahitr'Andriamanitra. Alleluia! Antsika tantara efa nitory an'io tenin'Andriamanitra io teto aho fa io nomen'ny tompo androany ny zavatra izay tiana sokadina aminao dia izao. Androany a, te hilaza aminao Jesosy, te teny aminao ny tenin'Andriamanitra fa le Jesosy tomponao io dia manome fiainana io. Alleluia! Manome fiainana io Jesosy io, na dia efa maty aza ianao, mieritreritra ianao efa maty, tsy solution intsony. Zay mihitsy angeza fa misy. Raha mamaty ety tantara ity tsika fa inona moa ny azo atao? Efa médecin appelé la mort ozy izy tsika rehefa miteny etsy, efa maty vao tonga ny dokotera. Tsy amy Jesosy tsisy an'izany maty zany. Alleluia! Tsisy an'izany tsisy hevitra zany fa rehefa tonga Jesosy afaka manome fiainana izy. Alleluia! Afaka me azay mihitsy ke natongavany ozy izy amy Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny izaho lalana sy fahamarinana ary fiainana. Alleluia! Lalana, lalana tokavanao any an-danitra, famarinana, amantarana ny sitrapon'Andriamanitra, fa fiainana koa Jesosy. Ale fiainanao mety Jesosy eto dia tena fiainana mihitsy a ara-nofo. Ny ara-nofo teto dia tena sokady mihitsy hoe maty ara-nofo a, dia ny velomina nomeny fiainana indray. Raha tamin'ny Lazarosy narary mafy tonga Jesosy dia sitrany. Dia sitrany izy, misy fahagagana. Fa teto Lazarosy efa maty tonga Jesosy misy fahagagana, izy no manan-danja kokoa le fahagaganany izy. Le Lazarosy marary sitrana sa le Lazarosy maty nitsangana? Tsy le Lazarosy maty nitsangana, tsisy mavita manangana ny maty zany. Ny marary mety mbola sitrany dokotera, ny arety isan-karazany mety mbola mety fanafany, fa ny fahafatesana tsy misy manana ody fahafatesana eto amin'ity tany ity. Na dokotera faraze manam-pahaizana indrindra aza, tsy mbola misy naresy fahafatesana, tsy maintsy andalo fahafatesana. Niza n'izy eto ambonin'ny tany tsy maintsy mandalo fahafatesana. Ao amin'ny baiboly dia olona vitsimonjany mba tsy nandalo fahafatesana. Iza fa raha fantatrao tao zany Enoka zany, iza koa io Elia dispita Stefano maty izy, fa ny ankoatran'izay maty daholy. Maty daholy na Jesosy ara koa zany nandalo fahafatesana. Ntiana lazaina aminao dia zao, tsy misy eto ambony tany na dia ireo olona le azo lazaina ireo patriarka zay firy zato taona mahery daholy ara vao maty, maty ihany ny farany. Any Madagasikara any tsy fantako moa amin'ny le Facebook ty moa hitana zao misy ka misy olona lazainy fa efa tsy haiko firy amin'ny zato taona mbola velona any, fa naoelanao any ana ho faty any izy. Tsy fantatro any amin'ny faritra azy any any Sina angambitsy satay misy lehilahy anankiray hoe mitaraina mihitsy hoe adinony fahafatesana hony izy, satria efa mety araka kajikajina ataondreo dia 7-13 taona izy. Zay izy ony niantitra indrindra eto ambonin'ny tany dia hoe adinony fahafatesana hozy izy. Fa niny na olazainy tsy maintsy mbola ho faty any izy, ary efa ho faty izy mety halaza be satria izany niela indrindra teto ambonin'ny tany. Fa tsy maintsy ho faty any izy, fa niza niza maty eo anatrehan'i Jesosy a, Jesosy mbola mavita manangana. Alleluia! Alleluia!
Alleluia!
Tsy de tena hoe le fananganana satria raha ohatra ka hoe atsangana amin'ny maty daholo koa izy efa maty rehetrarehetra, tsy fantatra hoe inona zavatra hitranga. Raha ohatra hoe atao tsangana reta tabianareo sery, ataontsika hoany fasany dia hosokafany dia antsony Jesosy hamoaka azy. Inona moa tompontsoantsika amin'izany? Ary Andriamanitra misafidy izay olona ho atsangana fa tsy afaka hoe izy tiana atsangana dia hitsangana daholy. Fa tiako lazaina eto androany dia naseho an'i Jesosy mihitsy ilay fahefany sy ilay heriny fa afaka manangana ny maty izy, ary afaka mamerina le olona ho amin'ny fiainana indray izy satria izy ny tompony aina. Alleluia! Androany dia mampahery anao raha lasy anabavy. Jesosy dia nilaza ireo zavatra anankiroa tao amin'ny baiboly, fananganana ny maty sy fiainana izy ozy izy. Ary anankiray koa nefa nitenenin'i Jesosy tsy hoe le maty ara-nofo ihany fa Jesosy koa dia manome fiainana mandrakizay ozy izy a. Any amin'ny andininy hafa amin'ny Jaona toko fa 10:18 izay mino zanako izy izy a manana fiainana mandrakizay. Dia teny aminao androany hoe raha mino an'i Jesosy ianao dia mahazo fiainana anankiroa sosana. Voalohany a le fiainanao ara-nofo, faharoa le fiainana mandrakizay. Alleluia!
Alleluia!
Gataka amin'ny tompo aho raha fa mandeha ty tenin'Andriamanitra ty ianao zay nyvavaka nataoko e Jesosy mbo omenao fiainana daholo any ireo lasana pafinao androany. Alleluia. Inona le fiainana resana? Tsy fantatro raha eo amin'ny ara-lofonao, eo amin'ny ara-pahasalamanao. Inona mety azo lazany hoe misy efa misy zava indraindray matso a dia zay Jesosy a dia eritreretitsika hoe tsy miaino ve za misy fotoana mametraka an'io fanontaninao mbo miainao ve ianao Jesosy? Vavaka Jesosy tsy miainonao zany tsy miaino zany a Jesosy. Mba miainao ve ianao Jesosy? Mba hainao ve zany vavaka ataoko zany? Zany Jesosy tena mitaraina, tena sahirana any a Jesosy e. Dia mety nanao tahaka ny Marta sy Maria any tena zaka Jesosy za ve Jesosy olona manompo anao? Ety fitiavako anao, ety fanarahako anao, ety fikelezako ay fotrony tsy miainao ange ianao Jesosy e. Mety efa tratra zany tsika mety tratra zany fanontaniana zany mipetraka ohatra zany mihitsy nahazo an'izy telomena tateto. Efa ao anaty ady mafy natsony Jesosy mbola janona roa andro ndray mbola avy eo izy naka jereo tsara efa mbola lasa lesy nakany jodi toerana fanalavitra tsy nasisira mihitsy nefa anao namany a fa tsy hoe olona hoe tsy hoe olona tsy fantatra aliny nampiaso namany. Dia takizany mihitsy tsika indraindray ao anaty ady sarotra dia Jesosy eo efa mafy ny maro, efa mpavahoana ny fahafatesana aiza ianao Jesosy a fananganana ny matsy fiainana. Aza matahotra ianao, aza matahotra ianao fo Jesosy tsy fahafatesana ny atony zao fa ny anehona ny asan'Andriamanitra eo aminy, ny anehona ny voninahitr'Andriamanitra eo aminy. Alleluia. Mba inonareo fa Jesosy koa dia zanak'Andriamanitra afaka miasa eo fiainanareo. Alleluia. Mba ankalazana ny zanak'Andriamanitra. Raha lasaina pavy eo ninina zavatra raha eritreretinao efa maty eo fiainanao fa tsika hivavaka rehefa avy eo. Jesosy le manome fiainana nangana an'izany. Alleluia. Nindro zany va ianao?
Alleluia.
Zay mihitsy ny farany ny tenina ataony Jesosy hoe zany ozy fananganana ny matsy fiainany e. Zay mino ana dia maty aza dia ho velona indray ary zay mino ana ozy izy a zay velona ka mino a dia tsy ho faty mandrakizay dia nyfaranany tsara mihitsy tsy hoe nanany any izy niteny azy hoe mino zany va ianao sera vololona, mino zany va ianao rahalahy Simeona, mino zany va ianao sera Joselina, mino zany va ianao sera Rina, mivelo ara namami tsotonoko daholo nareo fa nanetony fotoana fa manahirako anao hoe tena Jesosy afaka manangana. Alleluia. Fiara-panahonao reradrerakaio atsangany Jesosy io.
Alleluia.
Ianao kivikivy io atsangany Jesosy io. Mety mieritreritra ianao hoe tena efa za ngefa tena reraka daholo nytaovataona atika mety mieritreritra ianao hoe zasy fre ny anaky efa retom-bavony io fa ohatra nefa lovako tamorasany tatabianay na rarovavony na faty azy a mety teny azany ianao any anange zay hita diabetika daholo hatrany amin'ny any ananao rehetranetrany diabetika daholo za koa zany zosy ireo fa voan diabeta o Jesosy fananganana ny matsy fiainana afaka tsaro Jesosy eo aminao nge diabeta. Alleluia. Eo aminao no farany zany satria tonga Jesosy anafaka sy anangana anao. Alleluia. Tsy fantatra inona zavatra eritreretinao fa tsisy hevitra intsony. Jesosy fananganana ny maty sy fiainana zany teny zany ataovy anatin'ny fonao manomboka amin'ity androany ity raha lasy anabavy Jesosy eo no maty. Jereo tsara ele ilantsika teo e, jereo tsara le andininy teo vakio tiako be mihitsy ny irina anisany ila tiako indrindra ao anaty firanantsika ny irina isaky mirana iny dia toritory foana ny foko aresy lahatra hoe manana tompontsoa manaraka an'i Jesosy. Na ny maty tao am-pasanao zao ozy izy dia natsanganao. Alleluia.
Alleluia.
Aoka mahaverinao ataoko le voloam-pagaganana ataonao tao akano, le fagaganana ataonao tamin'ny Bartimeo mba ataovy amiko. Alleluia. Afaka manao zavatra Andriamanitra eo fiainantsika, eo amin'ny ara-nofonao dia ho atsangany ianao. Le fananganana ataon'i Jesosy dia ampiverina anao amin'ny fiainana normal, amin'ny vie normal. Zao mankony a raha donieko ho tantara io dia zao telomena day Lazarosy sy Marta sy Maria izy no miara-mipetraka. Tsy voalaza tsony aho indray mandreny zany mety efa kamboty izy ireo zany. Lazarosy no anadana, io no andro ekina natao tokantrano. Mafy be zany fiainana raha lasa le anadasy olondray. Io no miahazo ireo, izy miravavy rehetra sara vao lasa Lazarosy. Tena borotana ke zany ny fiainana izy telomena day ary azo antoka mihitsy a fa tena sahirana izy miravavy kely. tsika roa rery sisa lasa le mahandro ny ankina mba ino anadantsika teto izy ndray no maty problema zany problema zany ny mety amety lasa rosona sady eo amin'ny josy a dia nala mipetraka tsara mihitsy ny hoe nyle lasany vehivavy ny vehivavy teo amin'ny josy dia mbola nanana ny toerany ambambany kokoa noho ny lehilahyka rehefa lasa zany lazarosy dia lazarosy ny asa somamelona ny vehivavy tamin'izany fotoana zany tsy mbola nanana an'izay toerana hoe tena miasa somamelona zay dia sahirana zany le tokantrano fa rehefa tonga jesosy dia manome fiainana izy naveriny amin'ny laoniny a le tokantrano alleloia velona lazarosy a misy mpikarakara ndray le tokantrano a misy mpanoana ndray izy miramiravavy a verina fiainana normala zay le hoe manome fiainana lasanabavy aho tsy normala fiainanao zao atsoa le mpanangana ny matsy fiainana amerina ny fiainanao amin'ny normala alleloia tsy morondao tsy normala ny fahasalamanao zao atsoa le mpanangana ny matsy fiainana anome fiainananao ampiverina ny fiainanao so fahasalamanao amin'ny normala alleloia mba amin'ny herin'ny androany rehefa mionetysika dia mba olona efa verina normala daholy amin'izay alleloia tsy amin'ny herin'ny androany akory fa raha riva fotsiny na rehefa aveo fotsiny raha mihina anao dia afaka mikasika anao andriamanitra amin'izao fotoana zao taka nanoka fa jesosy ny fasana ny varavarany fasana ka na nytenenany any lazarosy mitsangana atao ianao avy ianao alleloia dia nitsangana ny maty nisy fehipaty dia nitsangana tamin'ny maty ary dia niakatra nytohatra vao ampasany lazarosy mbola ao zato fasan'ny lazarosy zany misy maso tsy haiko 42 maso angamby izy zany mbola hoanytsika ohatra ny mananeritreritra ihany ataontsika mba anao programma mangy an'izany israely zany
amenanareo
ve zany ataovy amenina dia mive miketrika an'izay tsika alleloia aso atao zany a mba afa zany afa mihitsy le nahita maso hoe teto ny fasan' jesosy na teto ny fasan'ny lazarosy zany manko mbola sy hitazovi tena any israely any tia ny mandany jerosalema teto ny kalvaria natonana an' jesosy misy an'izany hita amisary any rozy misy kasy petsaka nefa nitetitety tany a misy fiangonana eto frantsa eto zao miorganize isataona ngamba koa tsika mba hitady hevitra amin'izany zavatra zany fa afaka ataona izy dia mandeha amin'ny groupe dia mba antsika mba miorakoraka manao alleloi daolo ny fitatsika marina le baibolitsika ty alleloia
alleloia
alleloia fa nitsangana tamin'ny maty lazarosy mitsangana tao izy ataoko angamba fa ny tamin'ny fotoana moa nisy karazan'ny olona rony nyseo teo nisy ny olona nyindro fa nisy ny olona vao mainka na nyantsika an' jesosy satria hoe tena lozy ty tsisy anaraka fivavahantsika tsony ozy zao mpanaraka ny ampisorona tamin'izao fotao zany fa tena lasa manaraka azy taolo ny olona fa tena manao famantarana maro le rangah io dia tamin'izany fotoana zany moa ray kaiafa no ny teny hoe ka teo izy naminany hoe inona zany ny ataoko tsy atao finoana io izy izy nanomboka teo manko ny tena antony hoe eo andao finoany jesosy fa tena raha mbola mpitoy azy ovakagana ataon'izao dia ho foany ty vavahany jiosy ity dia ho mpiteny romanina eto tsika raha lasa nabavy eo za mino tena mino aho fa raha manaiky an' jesosy ianao androany manatona azy amin'ny fonao ianao androany mino azy ianao androany tsy anao tahaka ny marta ka teo hoe hitsangana ihany izy fa amin'ny andro farany hitsangana andraso ny andro farany tsy miatsiaky any andro farany ty raha lasa nabavy fa zao dia zao alleloia ny an' jesosy tsy zay marina fa hitsangana tokoa ny lazarosy fa amin'ny andro farany fa zany ve ny manana jesosy ve anao dia hiandry an'izany e ho afaka ty problema ity fa rehefa maty afrera vao afaka ty afaka tokoa io rehefa maty anao kananao ianao hitona problema anao any ampasana zao jesosy ny tiana afaka tsy voalazako va fa raha ino ianao dia hitanao voninahitra andriamanitra zao jesosy ny tia mianao fiainana zao jesosy ny tia merina fiainanao amin'ny normal fa minoy ianao alleloia minoy ianao akoatran'izay jesosy dia anome fiainana mandrakzay io ny tanjona io ny zava-kendrena fa ny fiainanao tokony normal alleloia zareo dia zay ny ahy za dia tsoriko aminareo raha lasanabavy fa matoa manompo an'andriamanitra tsy hoe fitiavakarena na fitiavam-bola za tsy zany ny tanjoko hoe andeha ho miliardera tsy zany fa mba hanana fiainana fiainana zay homeny jesosy miverina normala alleloia davida dia nanana zany fahatsapah zany hoe aza atao mahatra loatra aho izy izy ka andreo angataka angalatra ary aza atao manana loatra koa nefa ka hitendray hoe izy amoa jehova Ataovy miaina normal zany, zay ny anazy langatahana. Zay le fiainana, fiainana ara-dalana, normal. Tsy fantatro inona problema, mety tsika indraindray mety sahirana, ny asatsika indraindray mangejatsika, tsy afahatsika miaina ara normal. Tiro tsara rehefa terenin'ny asa ianao, ampijaliany patron ianao, tsy normal ny fiainanao. Fa raha mivavaka ianao androany, Jesosy manome fiainana raha lazaina
bato.
Raha mangataka ianao, Jesosy manome fiainana. Averina normal tsara. Azonao amin'izay le fiainanao omeny Jesosy. Na verina normal ny fiainan'i Marta sy Maria ary Lazarosy. Ny verina amin'ny tokony ho izy. Ay, Jesosy mamerina an'izany. Aleloia. Tsy hoe lasa mpanankarena sy miliardera izy nitsangana dia tsy voalaza ao zay. Tsy zay. Ary zay tedavinao dia tsy eto ny fitedavana an'izay fantana manao bizinesy. Fa mangata hoe Jesosy, ianao le mpanangana ny matsy fiainana. Ianao le manome fiainana sady fiainana be dia be. Ianao le manome fiadanana. Averenao amin'ny tokony izy ny fiainako Jesosy. Aleloia! Averenao amin'ny normal tsara. Afahako manompo anao bebebe koa. Tao amin'ny Baiboly a, dia misy olona zay nataon'Andriamanitra an'izany zavatra zany. Davida. Raha mamaky sika, Davida any amin'ny Samuel faharoa any, toko fa dimy ambin'ny folo tsy manam-potoana tsika manavabe io tantara io. Dia nikiony tamin'ny zanany lahy Absalôma. Dia niongana teo fotoana fanjakany Davida fa lasa le zanany indray no nitondra. Fa rehefa nivavaka Davida dia naverin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny fiainany, lasa izy ihany ny mpanjaka. Maty Absalôma avy eo. Aina Andriamanitra. I Joba dia antsika tsara rehefa tonga ny fizahan-toetra. Potika sarava tao anatin'ny ray andro ny fananany rehetra. Maty ny zanany rehetrarehetra. Fa ain'Andriamanitra namerina an'ilay fiainany tamin'ny laoniny verina. Takzany koa ny Nebukadnezara mpanjaka. Rehefa niavinavina ny fony dia naongan'Andriamanitra izy. Fa ain'Andriamanitra. Zany hoe ianao ito, ain'Andriamanitra mamerina an'io amin'ny laoniny. Fa mila manatona an'ilay mpanangana ny matsy fiainany ianao androany. Dia Jesosy. Halleluja!
Halleluja!
Mila manatona azy ianao androany. Mila manaiky azy ianao androany. Nampianatra tao amin'ny sekolelady androany dia hoe lesona eto androany dia ny fahefanana an'i Jesosy afaka manova fiainana. Na hoe le pouvoir de Jésus peut transformer la vie. Afaka ovainy ny fiainana. Tao tamin'izay dia nisy tantara anankiray, haintsika le tantaran'ilay vehivavy mpitondra tena matin'ny zanany lahy. Nifanena tamin'i Jesosy teo amin'ny vavahadin'ny tanàna izy. Dia hitan'i Jesosy dia nizakana an'ilay mpitondra ilay vatapaty dia nitenenyny mafina hita satria tomany ilay reniny. Ireo tsara koa ty koa zao dia ka anankiray dia tena mitovy amin'ny tantaran'i Lazarosy. Vehivavy mpitondra tena izy a nanajanaka lahy, un jeune homme, tanora zazalahy, maty koa ilay zanany lahy. Sady maty zany ny vadiny a. Maty koa ny zanany. Problema zany. Mety mba io zanany lahy io mba manampinampy azy amin'ny fiainana satria izy mpitondra tena. Hitan'i Jesosy zany dia notsasonena azy Jesosy. Rehefa nandalo Jesosy dia tsy name foto-dranomaso fotsiny ka nampahery fa hozy Jesosy hoe omeko an'ity olo ity vaholana. Dia nahoana inona nataony natsangany tamin'ny maty teo io nitsangana ianao izy ny zazalahy dia nitsangana ilay tovolahy velona indray. Fa velona io a, miverina amin'ny laoniny ny fiainana matoreniny satria na dia afaka manina moa na dia efa mpitondra tena azy izy mba eo indray ilay zanany a andrekinany. Zay nge le hoe Jesosy manome fiainany. Ame fiainanao anao ne Jesosy
feo. Aleloia.
Ame fiainanao anao ne Jesosy rahalahy. Aleloia.
Aleloia.
Mino fa ahery ianao amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Manana le mpanangana ny matsy fiainana ianao. Tena ataovy ao anatin'ny sainao aby izay lenao rehetrarehetra raha vao mikitikitika manakivikivy ianao ny devoly ao, devoly ao. Oh, mialamaina ianao fa ny anagy tsy hoe tsy mpanasitrana fotsiny fa mpanangana ny maty. Aleloia.
Aleloia.
Eh, navononao aza tsy olana fa zaho manana mpanangana ny maty ny Satana. Petitsa izany fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tsy atahorako. Aza nge mahatonga antsika tsy matahotra na dia ny fahafatesana aza. Satria nahoana? Manana mpanangana ny maty tsika. Ary ho atsangan'i Jesosy tsika amin'ny fotoana andro. Aleloia. Zay olona zay tsy mino an'i Jesosy dia ireny ho atsangana ho an'ny fahaverezana fa tsika ho atsangana ho an'ny fiainana. Aleloia. Inona no tokony ataontsika? Jaona toko fadimy andiny fahefapolo no vakitsika. Jaona toko fadimy andiny fahefapolo. Ho soratra masina. Kanefa tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana. Kanefa tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana. Ombadika kely ihany, Jaona toko fahenina andiny fa fito amby roapolo. Aza miasa azo anina mety ho levina, fa ny anina izay maharitra ny fiainana mandrakizay, izay omeny zanak'olona anareo fa izy no nasian'Andriamanitra ray tompo kase. Voalohany a dia manatona an'i Jesosy. Manatona ahy ianareo azonareo fiainana ozy Jesosy. Io foana ny tsy ampy matetika raha lasaina bavy le fanatonana an'i Jesosy. Io ny tsy ampy. Raha jerentsika ilay tantaran'i Marta sy Maria dia tena ampy ny azo ny fanatonany an'i Jesosy raha jerentsika raisintsika arakevi ny ara-panahy. Satria narary Lazarosy a, naniraka izy nankany amin'i Jesosy. Io takan'le hoe vao marary dia fa tsy hoe naniraka nankany amin'ny urgence akory. Tsika moa rehefa marary tsy hoe raha tsy makany aso dia mitendra ianareo tsy dia ny urgence tsy mahazo makany olo rosy zalahy izy ka maty eo ianareo raha kely finoana fa aza miditra amin'izany tantara zany raha kely finoana hoy aho fa raha manam-pinoana indray ianao araka ho finoana dia airao mafy be le hiratsika teo. Alleluia. Dia zao namatona naniraka ny olona nankany amin'i Jesosy izy aloha nampandrehan'i Jesosy. Rehefa tonga Jesosy mbola nitsena indraiky Jesosy zany hoe teo foana zany no fanatonany an'i Jesosy. Nisy kontakta foana, nisy fifandraisana foana. Dia izay le hoe manatona an'i Jesosy. Rehefa ampy le fanatonana an'i Jesosy dia hitatsika tsara nataon'i Jesosy fa tsy hoe eny ara fa dia efa vita moa zany izy fa efa maty izy fa anao efa milamina teo zany fa dia maiza mionona ozy izy Jesosy. Lasa Jesosy nanao ny andraikitra tandrify azy dia nankeny amin'ny fasana dia nampaniraka isorony fa dia nanangana tamin'ny maty dia namerina ny fiainana tamin'ny laoniny. Halleluja!
Halleluja!
Izay ny tokony ataontsika. Jesosy Kristy a dia afaka manome fiainana mandrakizay a, afaka manome fiainana satria izy nasian'Andriamanitra tompo kase amin'izany. Izy mba afaka manao an'izany. Tsy misy olona afaka merina ny fiainanao tsy hanome fiainana mandrakizay ianao afa-tsy Jesosy Kristy. Ankoatran'izay, Jaona toko fahenina andiny fa fito amby efapolo eo akaiky eo ihany. Io voasoratra. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa izay mino no manana fiainana mandrakizay. Raha mino ianao, le finoana, efa torineto foana io ary mbola averina indray androany. Tsy hoe talentsika intsony sy izay lavabe io fa averina hoe mitaky finoana koa ty fanompoanan'i Jesosy sy fanarana azy ity. Mitaky finoana izy ity, fanatonana azy. Amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fitarainana andro manalina, dia mitaky finoana ihany koa izay mbola tokony ataontsika. Ary farany, efa lasa ihany ny fotoana. Asa ny apôstoly toko faraika amby folo andiny fa valo amby folo. Anao soratra masina, asa ny apôstoly toko faraika amby folo andiny fa valo amby folo. Ary efa nandeha izany ireo dia nangina sady nankalazan'Andriamanitra ka nanao efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana azon'ny fiainana. Efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana azon'ny fiainana. Ny fibebahana koa raha lasaina bavy dia tokony ataontsika. Mila mibebaka isika. Lalana tsy maintsy lalovana io mba azona fiainana. Raha mbola misy ota dia tsy misy fiainana. Satria ozina no mipetraka eo ambony lohantsika. Fanamelohana no manaraka antsika eny amin'izay aliantsika eny fa ny fibebahana. Ny zavatra rehetrarehetra izay atao rehefa nompon'Andriamanitra dia tsy maintsy miainga amin'ny fibebahana aloha, miainga amin'ny fihekekeloka. Fa ny raha mahitantsika ny tantara, efa voalazako matetika ombinombiny hoe Jesosy rehefa nanasitra anao baiboly dia maro mihitsy ireo olona izay nisotrany Jesosy a, tsy nitenena hoe sotrana amin'ny aretinao avy hatrany. Fa miteny foana izy hoe voavela ny enikaoko mandehana matao nyfandrinao ka mandehanao izy izy. Izany hoe ny fanasitranana izay nataon'i Jesosy tamin'ireo olona maro dia niainga tamin'ny famelan-keloka. Jesosy namela eloka fotsiny fa matoa io loha namela eloka dia hita Jesosy namela eloka dia io loha dia hitan'i Jesosy ny fony sy ny etaetany a ny fangatahany famelana atao anatin'ny fony. Noho izany a mba azonao fiainana dia tsy maintsy miainga amin'ny fibebahana aloha ianao. Ary io fibebahana io dia le fibebahana marina ny amin'ny fahotana izay nataonao. Ary averiketo indray tena fibebahana dia tsy le fiteny amin'ny vava fotsiny eo fona Andriamanitra fa tsy anao intsony Takany sasa nangala tsiramamy ka hoe mifona mama fa tsy anao tsofa rehefa lasy mama dia mbola mahatsiaro tsirona siramamy dia miverina ndray dia maka andray a dia lany le siramamy ny farany dia avy eo a voakapoka amin'ny fikipo aty moa tohazo mikapoka ohatra ny hoe nainjana be le fitaizana aty fa dia zay moa zava-misy fa zay dia efa tratran'izany taloha satria mangala tsiramamy tsy zay le fibebahana ka hoe ataoko a dia mibebaka dia ataoko a dia mibebaka dia ataoko a dia mibebaka de boucle sans fin eo tsy zay fa fibebahana maro fibebahana maro io dia asan'ny fanan'andriamanitra izy io araka ny toriko teto taloha teo aloha asan'ny fanan'andriamanitra izy io izy no mampiaiky ny eloko ao ary araka lazaiko hoe fibebahana marina dia de arahana hoe arahana nenina faratakony mihitsy farany lany ny amin'ny fahotana natao fa raha vao tsy manenina ianao ny amin'la fahotanao a de sura fa mbola iverina ianao anao alisy rehefa zavatra any anynenany zany tsy atao tsony raha lasa mavavy kanefa raha tsy tonga aminao la nenina raha tsy mifanan'andriamanitra mihitsy ny mampiakeloko anao rehefa tonga am'izay fibebahany zay ianao de manomboka tonga aminao ny fiainana tonga aminao la fiainana homeny jesosy iova ny zavatra rehetrarehetra tena iova ny fiainanao iova araka la tena tokony ho izy aleloia
aleloia
afaka anao an'izany andriamanitra noho izany divavaka tsika am'izao fotoana zao ndao tsika angataka amin'ny tompo vonina ianao manomboko zao
aleloia
vorainao ny afatra androany jesosy mipaninina le jesosy ivavanao io mpanangana ny maty sy manome fiainana aleloia zay le jesosy ivavahako a aleloia
aleloia
anome fiainana izy anangana ny maty izy fa tsika mila manatona azy tsika mila mino azy tsika mila mibebaka amin'ny otatsika sy ny faratsytsika rehetrarehetra dia manomboka hiditra jesosy ka avelao izy hiditra avelao izy hiasa avelao izy hikitika zay zavatra rehetra tsy mety a dia anangana fiainana aleloia vavaka amitsika zao a dia atao an'olo tena ho an'andriamanitra ataka aminao hitsangana ataka aminao hitsangana dia anaovanao vavaka fi